Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate unul la unul la DGFM. Ca să știi...
Candidatura medicului Cârstoiu din partea Alianței PSD-PNL în capitală pune pe jar coaliția. Ciolacu i-a dat un ultimatum să explice într-o conferință acuzațiile care îi se aduc, în timp ce liberalii au dezbătut în ședință ciupercăraia consultațiilor la privat. De la Bruxelles a intervenit și președintele Klaus Iohannis. Ce zice despre viitorul coaliției, vă spunem imediat. Drone civile survolează nestingherit în apropierea bazei militare de la Cogălnicianu, una dintre cele mai importante avamposturi NATO de pe flancul estic. Totul în contextul în care cel mai recent raport CSAT vorbește despre infiltrarea spionilor ruși în România. Astăzi, Camera Reprezentanților din Statele Unite ar trebui să dezbată ajutoarele militare pentru Israel și Ucraina. Pachetul adoptat deja de Senat a fost part în mai multe legi, ceea ce face procedura mai complicată și crește îngrijorarea ucrainenilor că nu vor reuși să facă față ofensivei ruse. Ce înseamnă asta pentru războiul din Ucraina, dar și pentru conflictul din Orientul Mijlociu, dezbatem în săptămâna 1 la 1.
Robert Kiș și Alexandru Rotaru discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi.
Salutare tuturor, sunt Robert Kiș, ca de fiecare dată ne auzim în săptămâna 1 la 1, un moment în care ne uităm peste cele mai importante evenimente din această săptămână. Alături de mine colegul meu Alexandru Rotaru, salutare Alex.
Salutare.
O săptămână în care coaliția de guvernare este pusă pe jar și motivul scandalului din coaliție este candidatura medicului Cătălin Cârstoiu la capitală. Deja sunt voci în Partidul Social Democrat cu precădere, care îi cer lui Cârstoiu să se retragă din această competiție. Soluții însă nu prea au pe masă cei din PSD și cei din PNL. Cătălin Cârstoiu le-ar fi transmis că nu vrea să se retragă, de altfel acest lucru a spus-o și public într-un interviu acordat miercuri seară postului de televiziune B1 TV. Și au încercat să explice în acel interviu ceea ce au cerut cei doi lideri ai coaliției, și anume acuzațiile care îi se aduc de incompatibilitate. Mai exact că a oferit consultații și la o clinică privată a familiei domniei sale și că direcționează pacienții de la spitalul de stat la spitalul privat. O conferință de presă însă înțelegem că nu ar fi pregătit să susțină încă medicul Cătălin Cârstoiu, o conferință în care să fie prezenți toți jurnaliștii și să îi pună întrebările la care acesta să ofere răspunsuri. De altfel, se așteptau liderii PSD și PNL, cu precădere de data aceasta liderii PNL, ca președintele Klaus Iohannis să intervină în acest scandal și să ofere el soluția. De la Bruxelles, președintele le-a spus celor din coaliția de guvernare că este treaba lor să rezolve problemele din coaliție. Alex, deloc un început bun de campanie, mai ales dacă ne uităm că vorbim până la urmă de cea mai importantă primărie din țară, primăria Capitalei, un candidat care nu a reușit să crească în sondaje, ba din contră, și-a crescut notorietatea, însă o notorietate negativă. Lumea nu știa cine e Cârstoiu, însă iată acum lumea știe cine e Cârstoiu, însă planează aceste acuzații asupra medicului Cătălin Cârstoiu.
Avea potențial de creștere, nu? Asta ne spunea Marcel Ciolacu atunci când a fost înaintată candidatura domnului Cârstoiu. E bine, are potențial de creștere domnul Cârstoiu, doar că nu în sensul pe care și-l dorește. E aproape fascinant cum domnul Cârstoiu a reușit să spargă orice fel de tipar în sensul candidatului în campanie, adică știm domnia sa s-a bucurat de salturi peste etape în cariera sa medicală, a reușit să-și dea definitivat înainte de termenul prevăzut cu tumiar cel puțin, a avansat foarte repede pe scara ierarhică, bineînțeles, totul ceea ce denotă faptul că este un specialist foarte bun, cu siguranță și nu are nicio legătură cu faptul că tatăl domniei sale a fost un om extrem de important. E amuzant și hilar concomitent cum în această campanie în care noi suntem obișnuiți să fim asaltați de prietenii peste prietenii din partea candidaților anonimi de prin țară și de prin București, căci se întâmplă acest lucru și trebuie să o spunem și pentru ascultătorii DGFM, în campanie noi jurnaliștii ne trezim cu prieteni pe care noi ni-i dorim. Cumva situația aceea cu rudele pe care nu le vezi niciodată în viață și care subit atunci când te muți la mare și dau seama că vara au rude la mare și te sună non-stop. Cam așa suntem și noi în campanie, toată lumea vrea să apară pe televizor, pe radio, pe online și să vorbească despre proiectele lor salvatoare pentru națiune. Ei bine, domnul Cârstoiu este, dacă nu mă înșală memoria, primul candidat pe care îl țin eu minte, nu în foarte lungă a mea carieră de jurnalist, dar suficientă pentru a putea face o analiză a campaniilor, este primul candidat care fuge de jurnaliști, nu către. Aici e mare diferență. candidații, oricare ar fi ei, pe orice palier, fug către presă. Tocmai pentru că noi le asigurăm vizibilitatea de care au ei nevoie și reușesc să-și transmită mesajele publice. Domnul Cârstoiu a reușit, în schimb, să inverseze această cutumă milenară și să fugă de presă. Această nuanță lingvistică atât de importantă. Nu o să-mi pot șterge din memorie, din nefericire pentru mine că îmi încarc memoria degeaba, cu acele momente când domnul Cârstoiu, flancat de domnul Grigore, consultantul său, fost jurnalist Antena 3 CNN, după aceea pe la INS, pe nu știu unde a fost, numai funcții, bineînțeles, meritate prin politică, flancat de către domnul Grigore, care se transformase într-o formă de bodyguard low cost, cumva, adică nu înțelegeam care era rolul domniei sale acolo, fugea și împingea jurnaliștii la o parte. Domnia sa la rândul fiind jurnalist în trecut și știa că n-ai cum să fugi de jurnalist sau cel mai prost gest pe care ai putea să-l faci într-o campanie sau ca lider politic sau ca orice funcționar public, cea mai proastă imagine pe care o poți lăsa în urma ta este urma aceea pe care o lași pe asfalt alergând către BMW-ul de 120.000 de euro. Nu are cum să se șteargă imaginea respectivă din mentalul colectiv. Aici a fost marea greșeală, pentru că oricare ar fi fost întrebările, indiferent cât de tendențioase sau cât de tăioase din partea noastră a jurnaliștilor, întrebările respective au nevoie de răspunsuri. Pentru că noi, jurnaliștii, comparativ cu marea parte a electoratului din România, nu avem această mare problemă a uitatului. Noi ne aducem aminte de declarații, din asta ne câștigăm pâine până la urmă. Ținem minte declarații, urmărim evenimente și suntem informați zilnic cu ceea ce se întâmplă în țară și străinătate pentru a putea face o sinteză ca aici în săptămâna 1 la 1 pentru dragii noștri ascultători sau telespectatori, tocmai pentru a-i scuti pe ei de acest efort uneori grețos de a urmări toate sforăierile politice. Ei bine, domnul Cârstoiu s-a încăpățânat să demonstreze că nu-i pasă, pur și simplu. Jurnaliștii de la Hot News au făcut o investigație de nota 10 din punctul meu de vedere, au insistat jurnalistic pe ea cât a fost necesar și sunt gata să-l asigur pe domnul Cârstoiu că în cazul în care nu știa niște băieți în aia de-a lui Piedone cu ceafa lată, nu va scăpa de jurnaliștii de la Hot News, pentru că aia e pâinea lor. La fel cum domnia sa pune un diagnostic și îl tratează până când scapă pacientul de probleme, așa pentru noi jurnaliștii, domnul Cârstoiu reprezintă un pacient și îl tratăm până în punctul care dă răspunsurile care macină societatea. Aici e marea problemă. Înțelegem pe surse de la Adriana Duțulescu pe digi24.ro că domnul Cârstoiu, în această formă de împărăție de cristal în care trăiește, refuză, adică i s-a urcat la cap suficient de puternic noțiunea de primar general al capitalei, astfel încât să nu dea curs apropourilor subtile deocamdată a liderului aflat prin inundațiile catareze.
S-a întors.
Și nu vrea să se gândească cel puțin la retragere candidaturii. Eu îi doresc să rămână pe poziție, adică îmi doresc din tot sufletul ca domnul Cârstoiu să meargă până la urne. Poate noi suntem caustici și nu ne dăm seama de maniera mesianică așa pe care o are domnia sa, venit să trateze Bucureștiul, să salveze Bucureștiul și de aceea publicul e cel care trebuie să aleagă. Și din punctul meu de vedere, toată lumea trebuie să își păstreze cu sanctitate, cu sfințenie, acest drept constituțional de a alege și a fi ales.
În legătură cu o ședință importantă pe care au avut-o liberalii, o ședință în care au dezbătut acest subiect, sigur, aceste zile în care noi vorbim, zilele acestea, sunt zile decisive pentru candidatura lui Cătălin Cârstoiu, pentru că luni ar trebui depus această candidatură. Ei bine, într-o ședință a Partidului Național Liberal, liderii PNL au dezbătut această problemă și fostul președinte al partidului, fost prim-ministru Teodor Stolojan, le-a spus colegilor că situația în care se află medicul Cârstoiu nu este una izolată, pentru că, citez acum, e un fel de ciupercărie. 6 clinici și genul ăsta de unități în care pur și simplu actele medicale care nu presupun cheltuieli mari sunt îndreptate spre aceste clinici private, iar actele medicale care presupun cheltuieli mari de sănătate sunt îndreptate către spitalele de stat. Și mai spune Teodor Stolojan că dacă domnul Cârstoiu nu iese zilele următoare să clarifice foarte limpede toate aceste probleme, va fi ciuca de bătaie a întregii campanii electorale și asta va fi concentrarea la nivelul întregii țări. Deja vedem ce se întâmplă cu faptul că el întârzie să-și clarifice aceste probleme și impactul va fi negativ nu numai pentru București. Așadar, le spune colegilor că ceea ce se întâmplă în București va da până la urmă tonul în țară. Această îngrijorare pe care o au și liberalii și socialdemocrații în legătură cu candidatul lor la capitală riscă să pună probleme alianței PSD, PNL pe acolo pe unde e alianță în țară sau individual celor două partide, în special Partidului Național Liberal, pentru că despre PNL este vorba, fiind vorba despre o ședință de partid. Ei bine, în această ședință nu au găsit soluții, nu au o soluție pentru înlocuirea medicului Cătălin Cârstoiu. Sigur, a fost făcută o propunere din partea fostului premier și președinte PNL Florin Câțu, cumva o voce izolată în partid, care a sugerat că ar trebui să îi ia locul și să candideze din partea PNL chiar președintele partidului Nicolae Ciucă să fie candidatul PNL. Sigur, nu este o variantă luată în calcul de partid.
Păi de ce? Uite, eu îl îndemn pe domnul general să meargă la luptă, nu? A spus domnia sa că orice luptă va fi însărcinată, o va duce până la capăt. Domnul general însărcinat cu luptele din PNL, practic, aceasta este ideea. Normal că este cumva trendul la nivel național. Oricum, cele două partide istorice se încăpățânează să demonstreze că nu le pasă de părerea oamenilor mai mult decât ne-am fi așteptat în această campanie. Îți aduc aminte emisiunea noastră, emisiunea live de pe Digi24, în care domnul Rareș Bogdan lăuda cu tărie și statornicie candidatura domnului Dumitrescu, potențiala candidatura domnului Dumitrescu, domnia sa fiind sub acuză de către procurori că ar fi luat șpagă de vreo 16 milioane de lei, ca orice român. E o acuză, bineînțeles, se bucură de prezumția de nevinovăție. Da, totuși mă gândesc, băi nene, până și PNL-ul a avut lideri care au făcut un pas înapoi. Cazul săracului Ludovic Orban, apropo de primăria capitalei, a venit cu o acuză, acolo era evident că nu există probe sau nu există un material care să-l trimită după grate pe Orban. Orban a făcut un pas în spate și a zis, domnule, eu mă retrag. Și după aceea au mai urmat alți trei candidați. Eu zic să merg în continuare pe această variantă, că PNL-ul are tradiție, adică e un partid cu tradiție și poate schimba 3, 4, 5 candidați cât e nevoie până la urmă, că vorba aia, șansa de a fi ales trebuie să dată fiecare membru de partid.
Vă întrebați ce se întâmplă în PSD? Ei bine, PSD-ul nu are așa o mare problemă și dacă se retrage medicul Cârstoiu, în PSD există cumva un consens că nu ar fi o problemă ca partidul să-l sprijine în capitală pe Cristian Popescu Piedone, pentru că, citez acum din
de Alcasei.
Citez din ce le spunea Marcel Ciolacu liderilor PNL în ședința coaliției, electoratul PSD nu are o problemă cu Piedone. Liberalii se așteptau ca președintele Klaus Iohannis să facă lumină în acest caz, să vină președintele și să transmită domnia sa care este calea de urmat. Ei bine, președintele a vorbit de la Bruxelles, de unde a participat la ședința Consiliului European și spune în felul următor: nu aș vrea să mă exprim despre listele de candidați sau posibil candidați. Deci după ce a fost candidatul momentan și candidatul în momentul de față, în discursul cu Ciolacu,
Robert,
și
aici
Ciucă,
trebuie să facem o adnotare extrem de importantă. Klaus Iohannis nu vrea să se exprime acum, după ce tot domnia sa, tot la Bruxelles, cu o altă ocazie, a spus că este o variantă bună.
Adică numai e o variantă bună, nu se mai exprimă.
Acolo n-a fost o exprimare, a fost așa, o mini-exprimare.
Este treaba coaliției, spune președintele Klaus Iohannis și detaliază mai apoi despre tensiunile care mai apar în coaliția de guvernare. Spune președintele, coaliția este complicată, știm asta din capul locului, sunt două partide care s-au luptat unul cu celălalt an de zile și atunci, cu siguranță, în anumite momente apar tensiuni, dar până acum au fost aplanate de fiecare dată. Coaliția să-și facă treaba, să-și pregătească candidați și să meargă mai departe. După 9 iunie vom vedea, iată interesant ce spune Klaus Iohannis, există promisiunea unor discuții aprofundate cu niște concluzii. Așteptăm. Adică ne spune, în traducere simplă, Klaus Iohannis, vedem rezultatul de la europarlamentare și locale și după 9 iunie ne decidem dacă mai continuă această coaliție sau nu. De altfel, în PNL se și vorbește despre posibilitatea ca după alegeri să existe o ieșire de la guvernare, o variantă în care PNL să se poziționeze pentru celelalte runde de alegeri prezidențiale și parlamentare.
La DGFM sunt Robert Kiș și Alexandru Rotaru în săptămâna 1 la 1. Ca să știi.
De câteva zile, drone civile survolează în apropierea bazei militare de la Mihail Cogălnicianu, una dintre cele mai importante baze NATO de pe flancul estic. Din primele informații pe care le oferă cei de la Ministerul Apărării Naționale, aici de apreciat și faptul că, iată, vin informațiile destul de repede, practic în timp real, ceea ce poate fi o premieră, mai ales când vorbim de drone, însă de această dată sunt drone civile, nu drone militare. Din primele informații se pare că sunt drone civile de mici dimensiuni, care sunt ridicate în apropierea aeroportului și a bazei militare Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. Radarele armatei detectează aceste obiecte zburătoare. În situația de la începutul săptămânii acestea, când au fost observate 3 astfel de drone de către militarii de la baza respectivă, a fost și pornit un sistem de bruiaj pentru a le bruia. Ei bine, nu a fost stabilită încă originea dronelor respective, cine le ridică, care este scopul, însă știm că parchetul militar a deschis o anchetă. Însă, nu putem să nu facem legătura între aceste evenimente și un raport recent din CSAT, un raport care spune că rușii încearcă să se infiltreze în România. Sigur, să spioneze, pentru că e în interesul Federației Ruse, mai ales că în discursul oficialilor de la Kremlin, știm foarte bine, baza Mihail Cogălnicianu este prezentă de foarte multe ori, exprimându-și de multe ori nemulțumirea în legătură cu faptul că NATO dezvoltă aici una dintre bazele militare care pe viitor ar putea deveni practic cea mai mare bază militară NATO din Europa. Ei bine, Alex, încă nu avem un răspuns concret în legătură cu proveniența dronelor respective, însă, cel puțin în prima situație când au fost observate dronele acelea, se întâmpla noaptea, adică cine ridică totuși niște drone noaptea, 3 drone ca să facă o filmare, să spui, bun, nu erau drone care aveau scopul să spioneze baza militară, poate cineva își dorea să filmeze apusul sau habar n-am, cerul noaptea, din dronă.
Cu siguranță există multe semne de întrebări aici, pentru că suntem într-o zonă de conflict, până la urmă, este o realitate. Toată lumea știe acest lucru, știu și cei din MAPN acest lucru. E de apreciat, într-adevăr, ceea ce spuneai și tu, că s-a comunicat de această dată într-un ritm aproape surprinzător din partea MAPN-ului. Înțelegem pe surse de la colegul nostru Valentin Stan de la Digi24 că erau drone comerciale, în scop comercial, și erau filmări venite de la ceva eveniment din apropiere, ipotetic. Acesta a fost motivul pentru care se aflau cele 3 drone acolo în preajmă. Ceea ce știm este că baza NATO nu și-a activat sistemele de bruiere electronică și mai știm că a fost sesizat parchetul militar până în aceste momente. Și mai știm faptul că România este o țintă predilectă a Federației Ruse. Coroborând aceste informații, ne întrebăm care a fost într-adevăr scopul acelor filmări, pentru că un eveniment public în apropierea cele mai importante baze NATO din România, care va deveni în anii următori cea mai mare bază NATO din Europa, una dintre cele mai mari baze NATO din Europa, pentru că se va investi acolo mult, foarte, foarte mult, și va fi un adevărat oraș acolo la Cogălnicianu, inclusiv pentru familiile militarilor, vor fi construite creșe, clădințe și școli. Ne întrebăm dacă România poate să facă față acestui război hibrid. Nu uităm faptul că avem numai puțin de 30.000 de atacuri cibernetice în fiecare zi. Nu uităm faptul că violarea spațiului aerian al României este o normalitate cumva în această perioadă și nu uităm faptul că România, din păcate, are agenți străini infiltrați deja cumva în partea politică și nu doar. Iar baza de spionaj a URSS a fost întoarsă acasă foarte puțin spre deloc din România post-89.
Asta spune și un raport al Consiliului Suprem de Apărare, raportul pe anul 2023, publicat și obținut în aceste zile. Arată acest raport că persoane s-ar fi infiltrat, spioni practic, s-ar fi infiltrat printre refugiații ucraineni cu scopul de a culege informații despre țara noastră. Autorităților de la noi le destul de greu să-și dea seama cine fugea de război și cine avea alte scopuri în România. În raport apar și mai multe obiective ale acestor spioni, precum obținerea de informații din domeniul apărării și securității. Iată, posibilă legătură inclusiv cu intențiile de a supraveghea și spiona baza de la Mihail Cogălnicianu. De asemenea, au existat, spune acest raport, și încercări de obținere de date extrem de importante despre ajutorul pe care îl oferă România Ucrainei. Ba chiar vedeam în aceste zile și o acțiune care a avut loc în Germania. 2 presupuși spioni ruși au fost arestați după ce ar fi plănuit acțiuni de sabotaj asupra sprijinului militar Ucraina. Deci, iată, spionajul rusesc este prezent în Europa și, sigur, în contextul războiului hibrid despre care vorbeai și tu, Alex, acest lucru ar trebui să ne dea de gândit mai mult nouă și nu doar nouă, cu precădere autorităților din România. Și la toate acestea mai adăugăm și faptul că în continuare se pune problema lipsei de legislație pentru a face față atât atacurilor cu drone militare, cât și unor astfel de situații în care drone civile sunt ridicate și filmează în apropierea bazelor militare NATO și nu numai.
Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 cu Robert Kiș și Alexandru Rotaru la DGFM. Ca să știi.
Întrebați doar un soldat ucrainean dacă mai crede că Occidentul va sta alături de Kiev atât timp cât va fi nevoie. Această promisiune pare una goală când au trecut 4 săptămâni de când unitatea sa de artilerie a avut ultima dată un obuz de tras, așa cum s-au plâns militari de pe frontul din Ucraina într-un interviu și mai apoi într-un amplu editorial scris de Jamie Detmer pentru Politico. Titlul este unul care provoacă fiori. Ucraina se îndreaptă spre înfrângere, starea de spirit a populației și moralul soldaților s-au prăbușit. Sunt avertizmente care vin din ce în ce mai des dinspre Ucraina și dinspre cancelariile occidentale, avertizmente care ne spun că ajutorul militar pentru Ucraina, care ar trebui să mai fac azi un pas înainte, pentru că în Camera Reprezentanților ar trebui să fie dezbătut ajutorul pentru Ucraina și pentru Israel. Acest ajutor militar este extraordinar de necesar în aceste momente în care rușii încearcă o ofensivă, se pregătesc pentru această ofensivă de primăvară-vară, iar ucrainenii nu mai au cu ce să se apere. Spunea și Volodymyr Zelensky în cazul acelei termocentrale de lângă Kiev, una dintre cele mai mari din Ucraina, care a fost pur și simplu distrusă de Federația Rusă, că după ce au reușit să intercepteze 7 rachete ale rușilor, ucrainenii au rămas fără muniție. Nu au mai avut nicio rachetă cu care să intercepteze alte 3-4 rachete care s-au prăbușit peste centrală și au distrus-o. Sunt realități cu care se confruntă zi de zi soldații pe frontul din Ucraina și sigur așteaptă cu sufletul la gură nu doar soldații, ci și conducerea de la Kiev și mai ales populația civilă din Ucraina, un ajutor de care au atât de multă nevoie. 60 de miliarde. Problema însă, Alex, în cazul acestui ajutor pe care o să-l detaliem pe parcursul acestei discuții, este faptul că în Camera Reprezentanților din Statele Unite ale Americii, speakerul Camerei Reprezentanților a decis să spargă pachetul care deja fusese adoptat de Senatul American, un pachet care prevedea ajutor pentru Israel, Ucraina, Taiwan, zona Indo-Pacific la pachet. Acum a fost împărțit în mai multe legi și acest lucru face ca procesul să fie unul mai lung. Adică după ce vor fi adoptate aceste legi de Camera Reprezentanților, ele să se întoarcă din nou în Senat pentru a urma aceeași procedură și acolo. Sunt săptămâni, probabil, pe care le presupune acest proces decizional din Congresul American.
E o realitate electorală, din păcate. Congresmenii republicani încearcă să blocheze ajutorul către Ucraina în virtutea ajutorului pentru discursul lui Trump, care spune foarte clar că are nevoie de împăcire și dialog în Ucraina, într-o notă cel puțin afabilă față de politica Federației Ruse. E o declarație a lui Trump care spune exact acest lucru, că nu are de gând să mai dea bani către Ucraina. Și, din păcate, nu face deloc bine situația de pe front acest aspect. E foarte posibil să vedem o condamnare la moarte pentru mii de ucraineni în Congresul American, adică să fie votat ajutorul pentru Israel, care este un partener mult mai apropiat de Statele Unite decât Ucraina, este un partener care s-a bucurat dintotdeauna pe parcursul războaielor pe care le-a avut de ajutorul direct al Statelor Unite. Îți aduc aminte aici replica lui Nixon, care a fost întrebat dacă acordă ajutor către Israel. Acesta a întrebat cât ajutor e nevoie și i s-a spus și a spus trimite-mi de 10 ori mai mult în unul dintre primele războaie încă din secolul 20. În timp ce Ucraina este o țară dintr-o zonă post-sovietică și care a fost extrem de mult timp sub controlul Federației Ruse, iar în încercarea sa de a se emancipa de Moscova, s-a trezit în acest conflict absolut sângeros și neprovocat. Tocmai de aceea, cumva, poate că și pentru publicul american este destul de greu de justificat de ce ar trebui să trimită el, americanul de rând, bani către o țară pe care abia dacă o identifică pe hartă în Europa de Est. E o realitate dură, dar e o realitate, trebuie să o privim franc. Iar în ceea ce privește situația din Ucraina, mie mi-au rămas pe creier cuvintele lui Zelenski, care spunea, nu mai avem rachete.
Zero rachete.
Mă gândesc câți oameni ar trebui să mai moară pentru ca Occidentul să se hotărască să trimită muniția necesară pentru ucraineni. Mă uitam la imaginile dintr-un spital din Ucraina, un spital bombardat de două ori de către ruși. Acolo 17 oameni au fost răniți, mai mulți au murit în urma bombardamentelor. Oameni care nu greșiseră cu nimic, cred eu. Adică oameni care nu aveau nicio vină. Iar citatul pe care l-a dat din acea brigadă de artilerie e mai mult decât sugestiv. Mă gândesc cum e să stai lângă formă sau altă de echipament militar și să știi că n-ai cum să-l folosești pentru că nu mai e muniție. Tot în timp ce stocurile muniției sovietice sunt pe terminate în Europa, cea care a fost folosită pe scară largă de către ucraineni, de altfel, dacă nu mă înșală memoria, inclusiv țările din zonele mult mai îndepărtate, inclusiv Thailanda voia să trimită muniție către Ucraina și a fost blocată de mersul respectiv, tocmai pentru a înțelege care este efortul diplomației ucrainene de a face rost de muniție vitală pentru soldații ucraineni. Și atunci mă întreb, eu ca soldat ucrainean, dacă sunt trimis pe front să lupt cu praștia împotriva tancurilor rusești, oare mai am însuflețirea necesară? Oare mai am moralul așa cum ar trebui să fie pentru un soldat care știe că luptă pentru cauze nobile, știe că vrea să-și apere familia? Pentru că, cu siguranță, nu e o singură unitate de artilerie care nu mai are muniție. Cu siguranță nu e doar despre artilerie. Cu siguranță sunt extrem de multe zone precare. Și mă gândesc cum e pentru băieții aia care stau în echipamentele antiaeriene și care se uită cum trec rachetele asupra lor și se gândesc oare aceasta va lovi casa familiei mele. E dimensiunea atât de dureroasă încât mi-e greu, sincer să spun, să comentez. Chiar vorbeam zile trecute cu prieteni ucraineni care s-au mutat aici în București și care vorbeau cu lacrimi în ochi despre ce era cândva casa lor. Oameni extrem de muncitori, oameni care au încercat să-și facă un rost în viața acolo și care au rămas fără nimic peste noapte. Și acum se uită cum Ucraina întreagă este dărâmată rachetă cu rachetă de către Putin, care nu mai întâlnește deloc rezistență în fața al asaltului său, pentru că fizic nu mai au cu ce. Și atunci ne întrebăm de ce mai e nevoie de statut internațional, de ONU, de tot ce înseamnă cutume, reguli și solidaritate. Adică cu ce suntem noi mai buni decât Putin atunci când nu reușim să convingem conducătorii noștri că ar trebui să ajute Ucraina?
Vedem din ce în ce mai mult prezente imagini de pe front care nu cu multe săptămâni în urmă ne arătau succesul artileriei ucrainene în fața atacurilor unor coloane de blindate. Erau coloane de blindate distruse pe câmpurile din Ucraina. Ei bine, de câteva zile bune începem să vedem din ce în ce mai mult imagini cu aceste coloane de blindate care trec nestingherite și practic pătrund în liniile de apărare ucrainene pentru că nu mai au muniție cu care să lovească coloanele respective, se mai bazează doar pe acele drone care sigur sau pentru care este destul de dificil să nimerească multe blindate atunci când ele se află în mișcare. Vorbim de un pachet de ajutor american în valoare de 61 de miliarde de dolari. Cred că a crescut cu un miliard ajutorul față de varianta din Senat. Pentru Israel ajutorul aproape s-a dublat de la 14 miliarde inițiali la 26,3 miliarde de dolari. Sunt sume necesare și pentru a înlocui stocurile de muniție pe care Israelul le-a folosit în respingerea atacului iranian cu peste 300 de drone și rachete. În jur de 4 miliarde din aceste fonduri sunt destinate înlocuirii rachetelor celebrului Iron Dome, în timp ce alte 4,4 miliarde sunt folosite pentru a înlocui stocurile consumate de armament. Astea toate odată cu atacul Iranului asupra Israelului. Pentru ucraineni însă ajutorul este unul vital. Cele 61 de miliarde ar trebui să fie aprobate cât mai repede. Este și mesajul pe care l-a transmis președintele american Joe Biden celor din Camera Reprezentanților, să adopte cât mai repede acest pachet pentru ca el să treacă și de cealaltă Camera Senatului și să ajungă pe masa președintelui american. Orice zi contează, orice săptămână contează și, după cum vă spuneam, ne așteptăm ca în perioada următoare să asistăm la o ofensivă brutală a Federației Ruse. în acest context. Vorbește și Institutul pentru Studiul Războiului, știți bine, acel think tank din Statele Unite ale Americii, care trag un semnal de alarmă și spun că victoria Rusiei în Ucraina ar avea consecințe devastatoare pentru apărarea NATO. România este una dintre țările pe care analiștii militari de la ISV le consideră a fi în pericol și nu doar România. De altfel, vă invit, este un material pe digi24.ro în care vedeți și hărțile unui posibil succes al Rusiei în Ucraina. Ce înseamnă asta pentru apărarea NATO de pe flancul estic și, sigur, scenariile de lucru și ipotezele. De altfel, renumitul think tank din Statele Unite ale Americii spune în felul următor: scenariul îngrozitor în care Rusia ar câștiga în Ucraina face NATO să se confrunte cu mari forțe convenționale rusești de-a lungul întregii sale granițe, de la Marea Neagră până la Arctica, punând pentru prima dată granițele sudice ale Poloniei, Ungariei, Slovaciei și României sub amenințarea unui atac la sol rusesc de la căderea Uniunii Sovietice. Sunt lucruri care ar trebui să ne îngrijoreze pe toți. Sigur, acum vom vedea dacă în perioada următoare, ținând cont și de faptul că este posibil ca acest pachet de ajutor să fie în sfârșit adoptat și să ajungă muniția de care au nevoie ucrainenii la Kiev, vom vedea dacă se va schimba în vreun fel cursul războiului. Dacă nu, ne așteptăm, Alex, la luni, poate chiar ani, în care Putin să își vadă până la urmă visul cu ochii, că e marea sa dorință de a restabili imperialismul rusesc.
Din păcate, șansele lui Putin de a câștiga în Ucraina cresc direct proporțional cu numărul de zile în care Ucraina nu primește ajutorul. Nu cred că Putin ar putea ține sub control vreodată Ucraina în sensul granițelor recunoscute pe acordurile internaționale, pentru că vestul Ucrainei este o zonă extrem, extrem de naționalistă, care urăște cu desăvârșire Federația Rusă, și dacă orașe precum Harkov, care este locuit de către rusofili până la urmă, sau erau rusofili, oameni legați de cultură, de civilizație, de istorie, forțați a fi într-o relație de reciprocitate cu Uniunea Sovietică, atunci mă gândesc la ce s-ar întâmpla în Lviv, spre exemplu, pentru că Harkov opune rezistență din prima zi a războiului și până în prezent, chiar dacă este bombardat non-stop, și ceea ce era cândva al doilea oraș cu dimensiune din Ucraina, acum a ajuns un morman de moloz, în bună parte, cu arhitectură absolut splendidă, de altfel, și cu o istorie fascinantă, zona respectivă fiind locuită neîntrerupt încă din secolul II înainte de Hristos. Pe actuala zonă în care se află Harkov au fost întotdeauna oameni. Putin, din ce înțelegeam pe analizele internaționale, ordonase chiar ștergere de pe fața pământului a orașului Harkov, pentru că au pus rezistență. Aceasta este forma de mulțumire, dacă vrei, pe care Putin o are față de poporul ucrainean, care își apără independența, drepturile și identitatea până la urmă, pentru că despre asta e vorba, că Putin nu vrea doar eliminarea conducerii de la Kiev. Putin vrea eliminarea noțiunii de ucrainean și ucrainean, că aceasta înseamnă tăierea rădăcinilor complet și distrugerea unei nații și a unei populații completamente. Adică e ceea ce făceau marii barbari pe vremuri, când ajungeau într-un trib dușman, nu-i așa, violau femeile, ucideau copiii și dădeau foc la localitate, astfel încât să nu rămână nimic în urma acestora și să fie șters din istorie. Eu cred că Putin nu va fi lăsat să șteargă pur și simplu de pe fața pământului o națiune atât de puternică precum este Ucraina, o națiune atât de importantă din punct de vedere istoric și care, chiar dacă a avut note disonante cu noi în foarte multe puncte de vedere, a reușit să aducă aportul său pe plan internațional extrem, extrem de important.
Revenim puțin la relatarea sumbră din Ucraina făcută de analistul Jamie Detmer pentru Politico. Acesta spune în felul următor: moralul trupelor este sumbru, măcinat de bombardamente neîncetate, de lipsa de arme avansate și de pierderile de pe câmpul de luptă. În orașele aflate la sute de kilometri de front, mulțimile de tineri care se aliniau pentru a se înrola în armată în primele luni ale războiului au dispărut. În zilele noastre, potențialii recruți eligibili se feresc de recrutare și mulți dintre ei au ales să părăsească țara cu totul. Este o imagine sumbră, zugrăvită de Politico, în legătură cu războiul din Ucraina. Și mai spune același articol din Politico că fără o schimbare majoră în ceea ce privește furnizarea de arme occidentale avansate și de bani, Ucraina nu va putea să elibereze teritoriile pe care forțele lui Putin le dețin acum. Acest lucru îi va deschide drumul lui Putin să cucerească Ucraina în lunile sau chiar anii următori. Chiar dacă Rusia nu poate termina cu Ucraina, o victorie parțială va reduce speranțele Kievului de a adera la Uniunea Europeană și la NATO. Și sigur, îi va aduce un succes lui Vladimir Putin până la urmă, că să ocupe estul Ucrainei este practic primul obiectiv, obiectivul de etapă, să ocupe teritoriile pe care deja Federația Rusă le consideră anexate, însă pe care în bună parte rușii nu au reușit să le ocupe de la începutul invaziei din 2022. De altfel aflăm că aceștia și înaintează încet, dar sigur, câștigurile teritoriale înaintează în teritoriile ucrainene și reușesc să mai cucerească mici localități care sunt lipsite de populație, sunt complet distruse, bombardate, dărâmate. Ceasiviar este o altă localitate importantă pe care rușii se chinuie în aceste zile să o cucerească. Avampostul din est, ultimul avampost din Donetsk, așa cum este numit de presa occidentală și de analiști militari, pentru că este un nod important pe care rușii, dacă îl cuceresc, își pot asigura înaintarea în regiunea Donetsk și cucerirea întregii regiuni. De altfel, sunt discuții chiar în această perioadă despre posibilele direcții în care ar putea să meargă contraofensiva, ofensiva rușilor de primăvară-vară, dacă aceste direcții vor fi înspre nord-est, adică înspre orașul Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina, supus bombardamentelor intense în ultima perioadă, sau dacă rușii se vor concentra pe cealaltă axă din estul Ucrainei pentru a sparge frontul și pentru a sparge linii de apărare. Linii pe care ucrainenii încearcă să le fortifice, să apă tranșee, am văzut că construiesc buncări, au pus dinți de dragon, însă, sigur, nu au reușit, pentru că vorbim totuși de o linie a frontului care se întinde pe mai bine de 1000 de kilometri. Deci fortificarea întregii linii a frontului este un proces dificil și de durată.
Cu siguranță, dacă e să ne întrebăm cum văd oamenii de acolo fortificarea respectivă, se întreabă inevitabil, voi fi până sau după linia de fortificații, pentru că e destul de greu, cred, ca președinte să alegi care va fi zona la care tu renunți potențial, pentru că pui fortificația până în punctul în care speri să oprești armata invadatoare. Și să nu uităm condițiile în care se întâmplă aceste lucruri acolo, pentru că sunt bombardamente frecvente. Văzusem tirurile acele de rachete lansate de toate formele posibile și pare că puterea militară a Moscovei a fost rușinos subestimată de către europeni, de către aliații occidentali și așa mai departe. Se aduce aminte încă acum un an, se spunea că rachetele hipersonice Kinjal sunt pe ultima 100 de metri și Rusia nu va mai avea astfel de dispozitive. Cu siguranță și occidentalii și europeni ar trebui să se întrebe de unde are Rusia componentele respective pe care le folosește pe scară largă la producerea de rachete hipersonice. Știm că există doar câțiva producători în lume care fac astfel de componente esențiale, adică microchipuri, adică sisteme electronice pentru rachetele extrem de avansate și extrem de scumpe de altfel ale rușilor, și să găsească și semne de întrebare, pentru că eu, spre exemplu, nu am văzut în presa internațională o anchetă care să vizeze companiile germane care și-au crescut exporturile către Kazahstan cu 1000% în termen de un an. De ce Kazahstanul cumpără subit peste noapte de 1000 de ori, de 1000% mai mult față de acum un an, niște componente extrem de importante? De ce?
De altfel, inclusiv dezvăluirile în legătură cu afacerile pe care Franța le face în continuare cu Rusia, căreia îi plătește cam 600 de milioane de euro pentru gaz natural lichefiat, în timp ce îl vedem pe Emmanuel Macron foarte vehement și fiind în acea perioadă în care pare cumva mai degrabă într-o campanie electorală decât pe bune de partea Ucrainei. Sigur, e de partea Ucrainei, nu cred că contestăm asta.
Aici
dar
e problema, Robert, că sunt 60 de state, cel puțin, aflate în campanie electorală. Același lucru se întâmplă și în celălalt război, pentru că, pe de o parte, avem o China care cere rezerve, nu? Și în Ucraina, și în Iran, Israel. Pe de altă parte, cumpără într-o fericire petrol rusesc, care asigură, până la urmă, supraviețuirea sectorului energetic al Rusiei, și, într-o altă fericire, trimite componente și cred că China este marele câștigător în această ecuație. Gândește-te că acum fiecare, 9 din 10 mașini introduse pe piața rusă sunt produse în China. Gândește-te ce înseamnă asta la o piață de 140 de milioane de oameni, oameni care sunt cumva foarte dependenți de mașină, date fiind distanțele din Rusia. Ce înseamnă asta pentru economia producătoare de mașini a Chinei? Tu ai vrea să intre înapoi mărcile mari europene de mașini? Gândește la ce se întâmplă și către zona de Iranului, acolo unde China este principalul investitor în Iran. I-au amenințat că vor putea rupe relații comerciale dacă Iranul escaladează, pentru că nici China nu este interesată în escaladare, în schimb este interesată în relații comerciale eficiente și știe să facă acest lucru.
Asta este marele interes al Chinei într-o perioadă în care vorbim de foarte multe conflicte. China știe și face bani, cred că este marele atu sau lucrul pe care știe să-l gestioneze și încearcă să-l gestioneze cât mai bine China. Ei bine, ne uităm și peste ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. Butoi cu pulbere, cum tot spunem noi despre situația de acolo. Lucrurile nu s-au liniștit deloc. În continuare ne așteptăm ca toată situația de acolo să se transforme în ceva ce nu ne-am dori cu siguranță, însă sunt zile decisive pentru Orientul Mijlociu. Vă reamintim astăzi de la ora 18, ne revedem în emisiunea live pe Digi24, vom discuta toate aceste subiecte, ne uităm pe hărți, pe ce se întâmplă în Ucraina, ne uităm la ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și, sigur, nu uităm nici de ce se întâmplă la noi în țară. Vom vedea explicații și dezvăluiri din ședința Partidului Național Liberal în legătură cu scandalul politic din coaliția de guvernare, candidatura lui Cătălin Cârstoiu, ce se întâmplă cu ea, se retrage, nu se retrage. Și pentru că ne apropiem de perioada vacanțelor, ne uităm și peste ce se întâmplă cu vremea. Furtuna Renata trece, va rămâne, cât timp va rămâne și cum va evolua vremea în perioada următoare. Până diseară când ne revedem pe Digi24 și până săptămâna viitoare când ne reauzim pe DGFM în audiență națională și în săptămâna 1 la 1, noi am fost Robert Chici și Alexandru Rotaru. Rămâneți aici!
Ascultă Săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe dgfm.ro.